ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องพระเจ้าวิฑูรภะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิสดารในแนวเดียวกับเรื่องสนชัยหรือเรื่องของนางสามาวดีคือเมื่อมีเรื่องราวเหตุการณ์ของบุคคลที่ไปเชื่อมต่อกันอยู่เป็นจำนวนมากมีใจความว่าพระราชกุมารสามพระองค์คือจากโกศลจากมัลละแล้วก็จากวัชชีจากโกศลก็คือพระเจ้าประเสนที่โกศลจากมัลละก็คือพระเจ้าไอ้พันธุละจะชายพันธุละแล้วก็จากวัชชีก็คือมาลิบิดาส่งให้ไปศึกษาแล้วเรียนในสำนักตักกศิลาสัตติสาปาโมกในเมืองตักกศิลาแล้วก็มาเจอกันที่ศาลาพักแห่งหนึ่งสอบถามทราบความการเป็นมาของแต่ละฝ่ายแล้วก็ตกลงเป็นสหายกันแล้วเข้าไปศึกษาในสำนักของอาจารย์ทิสาปโมกจนจบการศึกษาต่างก็กลับมาสู่บ้านเมืองของตัวเองประเสนที่กุมารนั้นมาถึงก็แสดงความสามารถในวิชาการที่ได้ศึกษาและเรียนมาให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามหาโกศลซึ่งเป็นพระราชบิดาก็ทรงยกย่องขึ้นเป็นกษัตริย์คือพระองค์สละราชสมบัติแล้วก็มอบให้พระโอรสเป็นกษัตริย์เจ้าชายมหาลิที่แคว้นวัชชีคือเมืองไผ่สาลีก็แสดงศิลปะที่ศึกษาเราเรียนมาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ว่าแสดงใช้ความพยายามมากจนถึงตาบอดไปทั้งสองข้างพวกกษัตริย์ดิสวีเห็นว่าอาจารย์ของพวกเขานั้นได้แสดงศิลปะด้วยความพยายามอย่างสูงจนถึงกับตาบอดไปก็เลยก็ให้การบำรุงเป็นพิเศษคือมอบประตูด้านหนึ่งให้เก็บสวยสาอากรเอาเองแล้วก็ให้เป็นอาจารย์สอนฤาษีกุมารจำนวนมากควายเจ้าชายวิจัยเจ้าชายพันธุละเนี่ยจงแควนมันละเขาก็พิสูจน์ด้วยการให้ตัดไม้ไผ่ที่เขามัดเข้า60เรียกว่าไม้ไผ่60ลำนะฮะให้ตัดด้วยดาบเพียงครั้งเดียวเรื่องใหญ่อ่ะนะนึกดูว่ากองไม้ไผ่มัดไม้ไผ่60ลำเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแกก็ตัดขาดกระโดดขึ้นไปบนอากาศถึง8ศอกแล้วก็ลงมาฟันชั่วเดียวขาดเลยแต่ว่าในมัดสุดท้ายเนี่ยมันเสียงดังกิ๊กเพิ่งได้ยินเสียงดังกิ๊กแกก็ถามว่าเสียงอะไรพวกพระญาติก็บอกว่าเป็นซี่เหล็กที่พวกพระญาติแอบใส่ไว้ในไม้ไผ่ก็เกิดน้อยใจว่าเอพระญาติเรามากมายขนาดนี้ไม่มีใครบอกให้รู้เลยเพราะถ้าบอกให้รู้เนี่ยแกจะตัดให้ไม่มีเสียงแต่กริ้วมากก็จะฆ่าพระญาติทั้งหมดจะครองบ้านเมืองพ่อแม่ก็ห้ามเอาไว้ว่ามันเป็นธรรมเนียมที่เขาใช้กันมาอย่างนี้แต่แกก็บอกก็อยู่ไม่ได้หรอกคือแสดงว่าไม่มีญาติพี่น้องที่หวังดีต่อแกเลยก็ตกลงก็มาอยู่กับพระเจ้าประเสนนิโกศลก็เป็นเพื่อนรักกันพระเจ้าประเสนนิโกศลก็แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดี เมื่อท่านอยู่เป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ไปอัญเชิญพระชนกชนีมาอยู่ด้วยก็ดีก็เป็นช่วงหนึ่งนะฮะแต่เราก็เห็นธรรมเนียมประการหนึ่งในสมัยโบราณมันก็คล้ายๆกับเรื่องของศาสนานะฮะคือถ้าเราดูให้ดีแล้วมันโครงสร้างความคิดเนี่ยคือแนวศาสนาก่อนพุทธกาลเนี่ยคนก็เข้าป่าเหมือนกันเข้าไปศึกษาเรียนอยู่ในป่าเป็นฤาษีอยู่ในป่านานๆก็จะออกมาจากป่าสักครั้งหนึ่งเพื่อต้องการจะเปลี่ยนรสชาติอาหารบ้างเยี่ยมญาติพี่น้องบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าถ้าใครต้องการจะศึกษาวิชากับท่านก็ตามท่านก็ไปในป่าถ้าไม่บวชท่านเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นราชกุมารปกครองเมืองแต่แนวความคิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าในนิทานเนื่องจากจักรวงศ์ของเรามันก็มีแนวนั้นนะเอาแนวแบบความคิดของชมพูทวีปยุคโบราณพระพุทธศาสนาของเราก็มาแนวนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันใช้แนวของพระราชกุมารคือมาความมาเข้าอยู่ในป่าก่อนเมื่อบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลแล้วก็กลับมาอยู่ในเมืองคือมาช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีกระฤาษีท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้ช่วยประชาชนท่านก็อยู่ในป่าของท่านก็นั่งสมาธิเล่นฌานไปเรื่อยๆนะเพราะว่าแนวสมาธิเนี่ยที่จริงมันสงบเมื่อเรานั่งสมาธิพอเราออกจากสมาธิมันก็ไม่สงบไม่สงบท่านก็ต้องนั่งเรื่อยนะฮะท่านก็นั่งไปเรื่อยๆก็อยู่ในสมาธิไปเรื่อยๆมันก็เป็นความดีส่วนตัวแต่ว่าคนอื่นไม่ค่อยจะได้รับประโยชน์อะไรจากท่านวิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีการแบบพระราชกุมารคือเข้าป่าแล้วก็กลับมาเข้าเมืองคือมาอยู่กับประชาชนแล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนใช้ความรู้ของตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้วมันก็เป็นธรรมเนียมอีกเหมือนกันคือการถ้าเราเทียบปัจจุบันก็เหมือนกับการสอบนะฮะสอบวัดผลเนี่ยคือเขาพิสูจน์ตัวฝีมือเขาไม่ได้พิสูจน์ตัววิชาจะไปอธิบายอะไรเนี่ยเขาไม่ได้พิสูจน์ตรงนั้นพิสูจน์ฝีมือในเรื่องเหล่านั้นอย่างหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยก็ไปเรียนวิชาแพทย์ที่ตักกศิลาเหมือนกันเวลาเขาสอบเนี่ยเขาไม่ได้ตอบในชั้นเรียนแต่ก็เอาจอบไปให้กับเกวียนคนละเล่มออกไปนอกประตูเมืองวันละด้านก็ให้ไปหาสิ่งที่ใช้ทำยาไม่ได้ทำยารักษาโรคไม่ได้นะเพื่อนฝูงก็หอบกันมาเยอะวันๆเนี่ยหมอชีวกไม่ได้อะไรเลยนะทั้ง4วันเนี่ยไม่ได้อะไรเลยอาจารย์ถามทำไมจึงไม่ได้ท่านบอกไม่มีอะไรนะอาจารย์นาที่ใช้ทำยาไม่ได้เนี่ยมันไม่มีเลยใช้ทำยาได้ทั้งนั้นเนี่ยก็แสดงหมอชีวกนี่จบวิชาแพทย์นะมันก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูอ่ะคือรู้หมดทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเลยธรรมะล้วนๆเขาเรียกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นธรรมะล้วนๆที่เรามาพูดเป็นคดีโลกคดีธรรมเนี่ยเราพูดเราเองแต่ที่พระพุทธเจ้ามองแล้วมันเป็นธรรมะล้วนๆทั้งหมดเนี่ยคือธรรมะธรรมะก็คือกฎของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเหตุปัจจัยของธรรมชาติเพราะการมองเป็นกระบวนการธรรมชาติมันก็มองแบบคล้ายๆกับฝนตกแดดออกนะเกิดพายุใต้ฝุ่นเกิดน้ำท่วมเนี่ยทำไมจะมันเกิดน้ำท่วมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องอธิบายว่ามันจะมีเหตุผลยังไงทางอุตุนิยมวิทยามันจะตั้งข้าวกันมาจากไหนจากเมืองจีนบ้างจากทะเลบ้างอะไรแต่ละก็ว่ากันไปเห็นไหมว่ามันเป็นกระบวนการของมันอย่างเงี้ยกระบวนการเหล่านี้พุทธเจ้าเข้ามาสอนแบบกฎปัจจัยการคือกฎปฏิจจสมบัติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันไม่ใช่ว่าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะเกิดมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งหมดมันก็อยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัย ก็แสดงว่าสัพพัญญูคือรู้หมดพระพุทธเจ้าหยิบใบไม้ใบเดียวมาเทศได้กันหนึ่งแล้วหยิบก้อนดินมาก้อนเดียวประเทศได้กันหนึ่งหยิบผลมะม่วงมาผลหนึ่งประเทศได้กันหนึ่งชี้ไปตรงนั้นชี้ไปตรงนี้ชี้ตรงนั้นเทศได้หมดเลยเป็นธรรมะหมดธรรมะมีรอบตัวพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วธรรมะเหล่านี้ในการต่อมาเนี่ยที่เราเรียกการสอนยังมีอุปกรณ์การสอนที่ชาวบ้านเขามาใช้กันเนี่ยฮะก็ไปเหือฝรั่งกันมาเนี่ยที่จริงพระเจ้าท่านใช้ไปตั้งแต่ต้นเราจะลองดูปฐมเทศนาในใช้ถนนนะฮะเห็นไหมฮะทางมีสองทางในทางสองทางไม่ควรเดินนะสามสองทางไม่ควรเดินให้เดินทางที่สามไม่ใช้ถนนประการที่สามประการที่สองไม่ใช้ขันห้าใช้รูปใช้เวทนาใช้สัญญาใช้สังขารใช้วิญญาณมันก็มีอุปกรณ์ในการสอนอยู่ทีนี้เจ้าชายทิฏฐะเองตอนสมัยเป็นเจ้าชายทิฏฐะก็มีลักษณะอย่างนั้นเวลาจบการศึกษาเนี่ยท่านแสดงฝีมือในการฟันดาบในการยิงธนูในการขี่ม้าแต่ขี่ม้านี่ต่างคนต่างเก่งก็ตกลงว่าเปลี่ยนเป็นการปราบม้าพยศม้าพยศซึ่งใครมันขี่ไม่ได้เลยนะใครสามารถจะขี่ม้านั้นได้ก็ถือว่าชนะปรากฏว่าเจ้าชายทิฏฐะก็ชนะฟันดาบเนี่ยค่อยฟันต้นไม้ตัดต้นไม้ทีเดียวให้ขาดแล้วต้องไม่ล้มด้วยนะให้ขาดโดยไม่ล้มนะเหมือนกับเราควันหยวกกล้วยเนี่ยถ้าดาบเราคมมีดเราคมเนี่ยฟันขาดแล้วมันไม่ล้มนะก็แสดงว่านิ่มมากฝีมือในการฟันเนี่ยนิ่มมากแต่ต้องฝึกเยอะนะต้องฝึกเยอะกว่าจะฟันแล้วไม่ล้มได้เนี่ยจะใช้ฟันต้นไม้สองต้นในขณะที่คนอื่นฟันต้นเดียวฟันสองต้นแล้วก็ไม่ล้มคนอื่นล้มนะฮะคนอื่นล้มคนเจ้าชายไม่ล้มตอนยิงธนูเนี่ยท่านก็ธนูท่านยิงหักหมดเลยท่านหนาวจริงเลยท่านหนาวธนูหักหมดเลยก็ผลสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนการยกธนูก็ธนูโบราณก็เรียกว่าสังหัสเดชะคือเป็นธนูที่มันต้องใช้แรงคนโกงถึงพันคนจึงจะโกงได้เจ้าชายโกงเล่นเฉยๆนะแล้วก็ยิงได้ก็ชนะก็เราดูวิชาธนูของเจ้าชายทิฏฐะเนี่ยมันก็คล้ายๆกับวิชาธนูของพันธุระซึ่งจะเล่าต่อไปเนี่ยทีนี้พระเจ้าปเสนโกศลไม่รู้ว่าแสดงเรื่องอะไรฤทธวีก็ไม่รู้ว่าแสดงเรื่องอะไรแต่ว่าพันธุระเนี่ยเขาก็บอกว่าฟันไม้ไผ่60ลำที่มัดรวมกันนะฮะนึกดูขนาดมันก็ใหญ่ขนาดไหนเอามาว่าก็ใหญ่กว่าโต๊ะนี้แต่ตั้งควันได้ขาดควันไม่ไผ่ไม่ใช่ง่ายนะฮะควันได้ขาดก็แสดงว่าแรงมากมันละแปลว่ามวยปล้ำนะฮะพวกมีแรงมากพวกมันละนี่พวกแรงมากมันละก็แปลว่ามวยปล้ำแสดงว่าฝึกคล้ายๆกับพวกมองโกลเนี่ยนะฮะถ้านึกถึงพวกมองโกลของเจงกิสข่านมากรุบลายขาดนะก็จะเห็นว่าพวกนี้มันฝึกทุกวันมันยังฝึกอยู่ทุกวันมันยังฝึกอยู่เผาพวกมองโกลทั้งหลายเนี่ยก็มวยปล้ำฝึกปล้ำไปมาตั้งแต่เด็กๆนะแรงเยอะถ้าไปเล่นมวยปล้ำกับเขาแล้วก็ส่วนมากสู้เขาไม่ได้ละพวกขี่ม้านะฮะพวกมองโกลเนี่ยพวกขี่ม้ากับมวยปล้ำเนี่ยก็จะเก่งฟันดาบนะฮะขี่ม้ามวยปล้ำฟันดาบสามอย่างเป็นอาชีพที่เขาชำนิชำนาญเพราะฉะนั้นเมื่อครองราชอยู่เมื่อต่างคนต่างก็อยู่ในที่นั้นแล้วก็มาถึงท่านก็แยกย่อยออกมาว่าพันธุระเสนาบดีเนี่ยก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงทางกุสินาราคือทางมัลละเนี่ยชื่อมัลลิกาปรากฏว่าเจ้าหญิงไม่มีคันหลายหลายปีแล้วไม่มีคันเลยก็บอกให้กลับบ้านไล่กลับบ้านนางก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าตอนนั้นพระศาสนาเกิดแล้วก็แผ่ไปถึงพระเชตวันแล้วแผ่ไปถึงพาไอสาวัตถีแล้วนะนางมณิกาก็ไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามจะไปไหนบอกสามีบอกให้กลับไปบ้านถามว่าทำไมต้องกลับก็บอกว่าไม่มีลูกพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องกลับก็บอกให้กลับไปพระนางมณิกาท่านก็กลับไปปันดุระก็สอบถามท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องกลับปันดุระก็ยินดีนะพระพุทธเจ้าก็คงจะรู้อะไรก็ปรากฏว่าในการต่อมาเนี่ยจนก่อนนี้ก่อนนะก่อนคือว่าต่อมาก็นางก็ตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ก็เกิดแพ้ท้องอยากจะอาบน้ำในสระโบกรณีของแคว้นวัดชีที่เมืองไผ่สาลีสระโบกรณีมงคลก็นะฮะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีท่านารักขามีตาข่ายกั้นไว้ข้างบนใครลงไม่ได้เป็นน้ำในพิธีราชาพิเศษเขาเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พิเศษเขาแล้วมันก็อยู่ทางด้านประตูที่มาลีเขาอยู่นั่นแหละพันธุระก็นำมานางมาริกาเทวีก็ขึ้นรถขับรถรถแบบรถม้าสมัยโบราณนะฮะก็ไปรถศึกอ่ะท่านมาลีได้ยินก็บอกวันนี้อันตรายเกิดขึ้นแก่ฤาษีละพอได้ยินเสียงรถก็จำได้นะฮะจำได้เป็นรถเพื่อนท่านก็ไปก็ลงไปถึงก็ปรากฏว่าไอ้คนที่มันขวางท่านก็เคี่ยนนะท่านเคี่ยนไม่ถึงกับฆ่าแล้วก็เข้าไปถึงก็ตัดตะข่ายลงไปอาบน้ำทั้งสององค์ลงไปอาบน้ำเลยปุริชวีรู้ขึ้นมาก็กริ้วจัดกองทัพกันมาไล่มาลีก็บอกอย่าตามเขาไปอย่าตามเขาไปไม่ได้หรอกคุณตามไม่ได้หรอกตามแล้วตายเลยล่ะพวกนี้ก็ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมท่านมาลีก็เตือนบอกว่าเวลามองไปที่ล้อของพันธุระถ้าล้อรถมันจมลงไปในดินแล้วให้หยุดอย่าตามเข้าไปพวกนี้ก็ไม่ยอมจะตามก็บอกว่าถ้าไม่งั้นพอได้ยินเสียงเหมือนกับฟ้าฟาดแล้วให้หยุดถ้าให้หยุดตัวนั้นให้กลับอย่าตามไปก็พวกนี้ก็ยังตามไปอีกนะฮะแล้วก็สั่งว่าเมื่อมีรอยมีช่องที่งอนรถของพวกคุณเนี่ยให้กลับพวกนี้ทั้ง3ช่วงเนี่ยไม่กลับก็ปรากฏว่าพอไล่ไปก็ใกล้กันก็พันธุระก็บอกนางมาริกาไว้สังเกตดูว่ารถเนี่ยมันเสมอกันหมดไหมเหมือนกับคันเดียวกันนะฮะมองรถ500เนี่ยเรียงเป็นแถวเหมือนกับคันเดียวกันแล้วให้บอกพอรถเรียงเป็นคันเดียวกันก็ให้นางมาริกาขับรถท่านก็ยิงขึ้นสายพอมาเหยียบรถไอ้ล้อรถก็จมนะฮะพอออกแรงเหยียบรถล้อรถก็จมเพราะนั้นก็เห็นแต่ก็ไม่เชื่อมาลีท่านก็ขึ้นสายธนูแล้วก็สะบัดสายเสียงดังอย่างกับฟ้าฟาดเพราะนั้นก็ยังไม่หยุดอีกเสร็จแล้วท่านก็ยิงเลยพอยิงก็เห็นรูที่งอนรถทำไมเป็นแถวทะลุเป็นแถวจากคันหน้าไปถึงคันหลังสุดท้ายเพราะนั้นก็เลยเรียกให้หยุดพันธุราบอกว่าพวกคุณตายหมดแล้วพวกคุณตายหมดแล้วการรบกับคนตายไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกคนนั้นก็ไม่เชื่อบอกงั้นไปแกะเกราะคนสุดท้ายลองดูไปแกะดูปรากฏว่าพอแกะเกราะออกก็ตายเลยก็ล้มตายท่านก็บอกว่าพวกคุณนี่ตายหมดแล้วให้รีบกลับไปบ้านไปสั่งเสียลูกสั่งเสียเมียแล้วก็ถอดเกราะแล้วก็ตายเพราะนั้นก็ฆ่าคนแรงมากนะฆ่าคนแรงมากแต่เรานึกถึงว่าไอ้ธนูอย่างเงี้ยมันถ้าเทียบเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็ฟังได้นะฮะถ้าเทียบเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยของอินเดียเนี่ยมันก็ธนูของพระศรของพระรามของพระลักษณ์ของใครต่อใครเนี่ยของอินทรชิตเนี่ยมันก็น่าดูแต่ละอันเนี่ยนะแต่ว่าเนี่ยก็ไม่เคยรู้นะแขกมันก็โม้บ้างนะแขกมันอดโม้ไม่ก็ได้แต่เราก็นึกดูก็พูดแบบแขกในบางทีมันก็ต้องเอาอะไรหารอยู่ต้องควรแต่สรุปว่าฆ่าคนตายนะฮะไอ้จะครบ500หรือไม่ก็ไม่รู้ก็เสร็จแล้วท่านก็กลับมาต่อมาพระนางมาริกาก็สูตรลูกถึงเท่าไหร่ล่ะ16คู่อ่ะลูกฝาแฝดเนี่ย16คู่ก็32คนนะเกิดลูกแฝด32คนก็เมื่อลูกเจริญเติบโตขึ้นมาก็ได้รับราชการในราชสำนักก็เป็นทหารในกองทัพเป็นทหารในกองทัพทีนี้มาถึงพระเจ้าประเสนนิโกศลพระเจ้าประเสนนิโกศลนั้นในการต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าคือก่อนจะฟังธรรมเนี่ยตอนฟังธรรมแล้วนะฟังธรรมแล้วเลื่อมใสแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรให้เป็นกิจลักษณะวันหนึ่งท่านทอดพระเนตรดูทางช่องพระแกรเห็นพระเดินเป็นขบวนไป ไปบ้านนางวิสาขาบ้างบ้านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีบ้างจุฬาอนาถบิณฑิกาเศรษฐีบ้างนางสุปปาสาบ้างก็สี่บ้านนะฮะพวกนี้เลี้ยงพระประจำบ้านท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีรวยมากเนี่ยนะฮะเลี้ยงพระวันละ 2,000 นางวิสาขาในวันละ500สุปปาสา500จุฬาอนาถบิณฑิกาเศรษฐี500นะตกลงว่าพระก็อยู่ที่นั้นตั้ง 4,000แต่เราดูพระตั้ง 4,000 นะอยู่ในเมืองสาวัตถีท่านก็อยากจะเลี้ยงด้วยท่านอยากจะเลี้ยงพระด้วยก็เลยก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสวยในวังแล้วกราบทูลว่าพวกเศรษฐีเขาเลี้ยงพระกันนะโยมจะขอเลี้ยงพระด้วยขอนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่วังประจำพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้หรอกคนทั้งหลายนั้นก็ต้องการนิมนต์พระพุทธเจ้ากันเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยไปฉันที่ใดที่หนึ่งอยู่แห่งเดียวเนี่ยไม่ได้จะเคยไปผูกขาดพระพุทธเจ้าไว้ไม่ได้ดังนั้นท่านก็บอกว่าขอให้ภิกษุรูปหนึ่งมานำพระมาก็แล้วกันทีนี้เรื่องในรู้ในวังเนี่ยมันเรื่องมันยากกันนะเรื่องในรู้ในวังเป็นดินแดนสนธยาดินแดนที่ยากมากนะฮะโดยเฉพาะสมัยโบราณนะคล้ายๆกับวังของจีนฮ่องเต้จีนเนี่ยมันเป็นดินแดนสนธยานะฮะมันวังของอินเดียสมัยโบราณมันก็มีลักษณะอย่างนั้นนะมันก็ดินแดนสนธยามันก็ยากที่จะเข้าไปได้พระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้พระอานนท์ให้พระอานนท์เนี่ยท่านนำพระไปแต่พระเจ้าประเสริฐนิโกศลนี่ท่านเป็นคนคือราชกิจมากอะพระราชาราชกิจท่านมากแล้วท่านก็ต้องการจะทำเองท่านไม่ต้องการจะใช้ใครนะคนอื่นก็มีหน้าที่ปรุงอาหารแต่การประเคนการดูแลพระเนี่ยท่านจะทำเองก็ตกลงว่าท่านทำได้อยู่7วันนะวันที่8ท่านลืมนะท่านทำได้อยู่8วันพอวันที่8ลืมพระก็มานั่งรอเนี่ยคนอื่นก็ไม่กล้านิมนต์คนอื่นก็ไม่กล้าจัดไม่กล้าทำอะไรก็เป็นงานของพระราชานะฮะใครก็ไม่กล้าก้าวไก่พระก็ทยอยกลับกันเรื่อยผ่านไปหลายวันท่านนึกออกดูนี่ลืมมุตลุดขนาดนั้นลืมก็นึกออกเออตายแล้วไปดูพระปรากฏเจอพระอนุทเหลืออยู่องค์เดียวคือท่านบอกว่าผู้มีบุญเนี่ยพวกผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าการณวสิโกคือจะอยู่ในอำนาจของเหตุผลอยู่หน้าของเหตุผลคือจะทำอะไรไปอย่างมีเหตุมีผลแล้วท่านก็ยกตัวอย่างยกตัวอย่างพระยาสาวกสาวิกาทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดนะฮะว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นภิกษุนะสองรูปแล้วก็พระเขมาพระบนบรรณาเป็นภิกษุณีสองรูปแล้วก็จิตตะเครือบดีอัตตกะอุบาสกเป็นอุบาสกนี่สองท่านแล้วก็เป็นอุบาสิกาคือนันทมาตากนังกุชุตราเป็นผู้มีบุญที่สร้างบารมีมาเพราะพระอนนท์ก็อยากลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกการณวสิโกคือจะทำอะไรด้วยอำนาจของเหตุของผลคือไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ว่าถ้าคนไม่มีบุญมันจะทนในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้นิมนต์มาแล้วไม่เห็นออกมาเดี๋ยวไปซะเลยอันนี้ก็ไม่ได้ก็นิมนต์มาแล้วก็ต้องอยู่ฉลองศรัทธาเขาแต่ฉันไม่ได้ฉันก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต่อมาเมื่อพระเจ้าประเสริฐนิโกศลท่านออกมาก็ไม่เจอพระก็เจอแต่พระอานนท์ก็สอบถามทราบความเช่นนั้นท่านก็ไม่ได้โกรธพระหรอกแต่ว่ามันน้อยใจอ่ะแต่ท่านก็ลืมไปว่าท่านลืมซะเองนะฮะท่านก็ลืมไปว่าท่านลืมซะเองก็ต้องลงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้ารู้อะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ามาบพิตรสาวกของตถาคตก็คงไม่คุ้นเคยกับมาบพิตรเขาไปอยู่ในรั้วในวังเขาก็อยู่ไม่ได้ก็แล้วก็แสดงถึงสกุลที่ภิกษุไม่ควรเข้าไปเช่นว่าเขาไม่ต้อนรับด้วยความเคารพนะเขาไม่ต้อนรับด้วยความเคารพเขาไม่ แสดงความเคารพโดยการไหว้เขาไม่ให้อาสนะโดยความเคารพเขาปกปิดของที่เขามีอยู่แล้วก็ของแม้จะของมากก็ถวายแต่น้อยนะเวลาแสดงธรรมก็ไม่ตั้งใจฟังไม่ยอมสนทนาฟังอะไรแต่อะไรคือไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วผลท้ายง่ายๆพูดง่ายๆว่าไปที่ไหนก็ตามคือไม่ได้ประโยชน์เจ้าภาพเองก็ไม่ได้ประโยชน์พระเองก็ไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นพูดง่ายอย่างนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างสังคมไทยเราปัจจุบันเนี่ยอาตมาเองนี่เรียกว่าเป็นปีๆเนี่ยไปสวดมนต์นอกวัดเนี่ยอย่างนึกว่าปีหนึ่งไม่เกิน5ครั้งนะฮะปีหนึ่งเนี่ยไม่เกิน5ครั้งเพราะเขาปกติเขาไปวันเสาร์วันอาทิตย์กันมาก็ติดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์มาตั้ง20กว่าปีละตั้งแต่พ.ศ.517เป็นต้นมาเนี่ยนะแล้วก็เราก็ไปเห็นอย่างน่ะมันไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะนิมนต์พระไปสวดแล้วแกก็นั่งคุยกันเจ้าภาพก็เดินไปโน่นไปนี่ไปนั่นไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยรับศีลเสร็จแล้วพอพระกลับก็นั่งดื่มเหล้ากันเฉยมีอะไรก็ไม่รู้ก็เสียเวลาเปล่านะคือไปทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็ไปฉันข้าวอิ่มหนึ่งแต่นั่นเองแต่ก็เสียเวลาไปเยอะนะ4-5ชั่วโมง5ชั่วโมงไปกินข้าวอิ่มเดียวมันไม่คุ้มค่าชีวิตเลยจริงๆนะไม่คุ้มค่าของชีวิตเลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือโยมไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรคุยกันเดินไปเดินมาเจ้าภาพเดี๋ยวจริงๆมันต้องนั่งตรงนั้นแหละเจ้าภาพไม่ต้องยุ่งกับใครทั้งหมดเลยนะเช่นว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็แต่งงานหรือเจ้าภาพขึ้นบ้านใหม่เจ้าภาพทำนั้นนั้นทำบุญอายุอะไรต่างๆต้องอยู่ตรงนั้นคุณไม่มีหน้าที่ไปยุ่งกับใครไม่มีหน้าที่รับแขกไม่มีหน้าที่อะไรทั้งหมดนะคุณต้องไหว้พระสวดมนต์คุณต้องจุดธูปเทียนคุณต้องบูชาพระรัตนตรัยคุณต้องสมาทานศีลเวลาพระสวดคุณต้องนั่งฟังอยู่ตรงนั้นคุณทำบุญเป็นวันที่คุณทำบุญไม่ใช่วันที่คุณไปรับแขกเดี๋ยวไปเดินรับแขกไปนั่งคุยคนนั้นคนนี้ไม่ต้องยุ่งแล้วจริงๆเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยนะเวลาพระอยู่เนี่ยเหมือนกับเรานั่งอยู่กับในหลวงเนี่ยเราไปยกมือไหว้คนอื่นไม่ได้เรายกมือไหว้คนอื่นไม่ได้ในขณะนั้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาพระเทศน์เนี่ยเขาถือว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะฮะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ต้องฟังนะเวลาพระเทศเนี่ยไม่บางทีพระกำลังเทศเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เสด็จเข้าไปเพราะถ้าเสด็จเข้าไปภิกษุไปลุกขึ้นแล้วก็รับพระองค์เนี่ยถือว่าไม่เคารพต่อพระธรรมเป็นการไม่ความสำคัญแก่พระธรรมแต่เราก็ไม่ค่อยพูดกันก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมไปนะก็กลายเป็นตระกูลที่ไม่ควรเข้าไปเป็นตระกูลที่ไม่ควรเข้าไปนะข้าลักษณะ9ประเภทนะฮะข้าลักษณะ9ประเภทที่ทรงวางไว้แล้วก็แสดงถึงสกุลที่ควรเข้าไปเช่นเขาต้อนรับด้วยความเคารพเขาให้อาสนะที่ควรเคารพเขาแสดงการไหว้การประนมมือด้วยความเคารพแล้วก็ให้อาหารที่ประณีตมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยนะก็ให้ก็ตามสมควรแก่เหตุแหละแล้วก็เวลาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังสนทนานั่งใกล้อะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปแล้วเสร็จแล้วก็ส่งแสดงถึงเรื่องว่าความคุ้นเคยเนี่ยมันสำคัญถึงแม้อย่างอื่นจะดีพร้อมสมบูรณ์แต่ว่ามันขาดความคุ้นเคยขาดความเป็นกันเองเนี่ยขาดความอบอุ่นเนี่ยมันจะอยู่ยากมันจะอยู่ลำบากสมมติเราไปในที่ที่เราไม่คุ้นเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันก็อึดอัดแต่นั่งก็อึดอัดแล้วไม่ต้องอะไรหรอกแล้วก็รับสั่งเล่าถึงอดีตการที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นก็เล่าว่าในอดีตการพระราชาทรงประณามพรหมทัตของราชสมบัติในพระนครพาราณสีต่อมาก็เบื่อหน่ายในราชสมบัติก็เลยก็เสด็จออกผนวดเสด็จออกผนวดนั้นก็มีบริวารออกตามเสด็จอยู่เยอะแล้วก็มีคนที่คุ้นเคยก็คืออำมาตย์คนสนิทเนี่ยออกบวชตามด้วยก็ไปอยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วก็คราวหนึ่งก็เข้ามาในเมืองประชาเห็นเข้าก็เกิดนิมนต์ให้อยู่ตลอด3เดือน ท่านชื่อเกศวะนะเกศวะดาบทกับกัปปะดาบทเป็นลูกศิษย์คนสนิทปรากฏว่าฤาษีท่านไปอยู่พักเดียวท่านอยู่ไม่ได้ท่านบอกมันหนวกหูมันเจี๊ยวเจ้ามันวุ่นวายมาอย่างนี้นึกถึงภาพหนึ่งที่โยมก็มาเล่าให้ฟังถึงสำนักแห่งหนึ่งท่านบอกว่าผมดูแล้วมันยัวเยียนมาชอบคำว่ายัวเยียคือมันเห็นภาพอ่ะยัวเยียมันเห็นภาพอ่ะมันวุ่นวายนะดูในคำว่ายัวเยียก็ใช้คำได้ดีนะสื่อสารเออจริงจริงรู้สึกมันวุ่นวายก็ในสุดพวกฤาษีก็ขอลาเข้าป่าไปมาฝากอาจารย์ก็บอกว่าเรารับปฏิญญากับจากพระราชาไว้นะว่าจะอยู่ตลอด3เดือนจะไปได้ยังไงก็บอกอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวขอไปอยู่แต่ไม่ถึงในป่ามาผ่านขอให้ห่างไกลประชาชนหน่อยก็แล้วกันห่างไกลเสียงรบกวนหน่อยก็แล้วกันก็ไปอยู่ในป่าแห่งหนึ่งก็ใกล้ๆเมืองนั่นแหละจะไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่ากัปปะซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ยังอยู่กัปปะอยู่ระยะหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ไม่ได้เหมือนกันเราขอลาอาจารย์ไปแต่ว่าก็ไปอยู่นอกเมืองแต่ก็ไม่ได้อยู่กับชุดโน้นนะฮะอยู่ใกล้กว่าเพื่อจะติดตามข่าวของพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ก็เหลือรูปเดียวนะฮะรูปเดียวก็พอดีก็มีพระถามว่าท่านโอ้ท่านพอมาท่านเกศวะนี่ไม่สบายนะฮะป่วยไม่สบายท่านก็บอกพระราชาก็ดูแลส่งหมอหลวงอะไรอะไรมาให้ดูท่านบอกว่าถ้าจะให้อัตมาหายนี่ส่งอัตมาเข้าป่าเถอะส่งเข้าป่าเถอะมันอยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันนะอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ตกลงว่าก็เข้าไปป่าทีนี้อมาตย์คนหนึ่งสงสัยว่าทำไมอยู่ที่นี่กินอยู่ก็สบายเขาบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทำไมไปอยู่ในนั้นก็ไปเยี่ยมดูก็เห็นถ้าไปฉันแบบฤาษีนะฮะก็มีอะไรก็ว่ากันไปผลหมากรากไม้ก็ว่ากันไปสารธาท่านก็ถามว่าท่านอยู่ได้ยังไงไปฉันของอย่างนี้ของในรั้วในวังไม่ยอมฉันนะมาฉันของอย่างนี้อยู่ได้ยังไงท่านบอกว่าเรื่องความคุ้นเคยเนี่ยเป็นสำคัญนะถ้าไม่ได้สหายที่เราคุ้นเคยเราอยู่ในที่ใดเนี่ยมันหาความสบายไม่ได้เพราะท่านก็ยินดีจะอยู่กับกัปปะดาบทนะซึ่งเป็นคนสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็รู้ใจกันนะเรื่องอาหารทางกายเนี่ยมันไม่มีความสำคัญหรอกนะแต่มันอยู่ที่อาหารทางใจนะความคุ้นเคยจึงถือว่าเป็นญาติอย่างยิ่งนะฮะวิสาสาปรมายติความคุ้นเคยนี่เป็นญาติอย่างยิ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็ในที่สุด ก็รับสั่งเล่านะรับสั่งเล่าว่าเกศวะดาบทในคราวนั้นก็มาเกิดเป็นพระองค์กัปปะดาบทก็มาเกิดเป็นพระอานนท์แล้วก็พระราชาก็มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะนะฮะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะแล้วก็นารทะอมาตย์ก็มาเกิดเป็นพระสารีบุตรอันนี้เราก็เห็นได้อย่างหนึ่งว่าท่านเหล่านี้ที่มาเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ทำบุญมาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะทำบุญมาในลักษณะใกล้เคียงกันคือคนที่เกิดร่วมกันก็เพราะเหตุสองประการประการหลักก็คือปุเพกตปุญญตาเขาเรียกว่าปุเพสันนิวาสนะพูดรวมๆปุเพสันนิวาสก็คือเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนแต่หมายความว่าการอยู่ร่วมกันมาในการก่อนไม่ใช่ข้อยุติว่าจะต้องเกิดร่วมกันเสมอไปแต่คนเหล่านั้นจะต้องทำบุญร่วมกันมาในระดับที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ส่งเน้นไปที่ธรรมะ4ข้อนะฮะคือศรัทธาศีลจาคะความเสียสละแล้วก็ปัญญาเรียกเสมอกันนะเป็นการใช้คำพิเศษตามปกติพวกนี้เราจะเจอคำว่าสัมปทาศรัทธาสมาธิศีลสมาธิจาคะสมาธิปัญญาสมาธิแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงใช้คำว่าศรัทธาสมาศรัทธาสมาคือมีศรัทธาเสมอกันเช่นว่าสามีภรรยาเป็นสามีภรรยากันรักใคร่ผูกพันกันในชาตินี้ต้องการจะเกิดร่วมกันอีกในชาติหน้าก็ต้องปรับตรงนี้ปรับศรัทธาสมาศรัทธาเสมอกันศีลสมาศีลเสมอกันจาคะสมาการเสียสละเสมอกันแล้วก็ ปัญญาสมามีปัญญาเสมอกันก็จะเกิดร่วมกันแล้วเกิดร่วมกันก็เป็นคู่ก็เรียกว่าคู่เทวดาอยู่ร่วมกับเทพบุตรนะฮะเป็นคู่ที่ดีก็จริงๆคู่ครองบางทีมันก็เป็นยักษ์อยู่ร่วมกับยักษินีไอ้ยักษินีก็มีนะฮะก็ยักษ์อยู่ร่วมกับเทพธิดาก็มีเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์ก็มีก็มีอยู่4ประเภทแต่เขาพูดถึงว่าคู่ครองที่จะอยู่ร่วมกันแบบเทพบุตรเทพธิดามันต้องมีพื้นฐานตรงนี้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ปฏิบัติเกื้อกูลกันมาในปัจจุบันทีนี้ก็มาจนถึงพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็คิดเกิดทีนี้คิดทำยังไงนะพระจะได้คุ้นเคยกับเราท่านก็วางแผนคือท่านคิดอีกเรื่องหนึ่งนะท่านคิดอีกเรื่องหนึ่งท่านไม่ได้รู้ว่าจริงตัวอย่างของกัปปะดาบทกับเกศวดาบทเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความผูกพันกันเป็นทางสายเลือดแต่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันนะความรู้สึกที่เป็นมิตรกันเนี่ยเลยท่านก็ไปคิดว่าเออมันเราต้องเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าต้องเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระจะรู้สึกคุ้นเคยกับเราแล้วก็ส่งคนไปขอพระราชธิดาของกษัตริย์ที่กบิลพัสดุ์ตอนนั้นเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นน้องของอานะฮะเป็นลูกของอาพระพุทธเจ้าพระเจ้ามหานามะพี่ชายของพระเจ้าอนุรุตพระเจ้ามหานามะนั้นเป็นลูกของนางกาลิโคธานะก็มีฐานะเป็นพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าก็ลูกของท่านก็คือพระเจ้ามหานามะเจ้าหญิงโรหิณีที่เคยเล่าที่ว่าเป็นโรคเรื้อนนะฮะแล้วก็เจ้าชายอนุรุตคือพระอนุรุตเนี่ยก็มี3คนพี่น้องก็พวกสักยะนี่ก็ถือตัวว่าวรรณะเขาสูงที่สุดสูงกว่าใครทั้งหมดทุกวันก็ยังถือตัวอย่างนั้นนะทุกวันยังถือตัวอย่างนั้นแปลกนะ 2,500 กว่าปีไม่น่าเชื่อเลยน่าเชื่อเลยมันถือตัวกันอยู่อย่างเงี้ยได้ตัวยังถือตัวยังดูหมิ่นคนอื่นอยู่เนี่ยยังแต่งงานกันในหมู่พวกตัวเองอยู่เงี้ยตั้งแต่2,500กว่าปีมาแล้วเนี่ยมันเรื่องแปลกมากๆเลยเวลานี้ก็อยู่ในแถวบังกลาเทศแถวกันกัตตาแถวเนปาลเนี่ยนะแถวเนปาลแถวอัสสัมอะไรแต่เนี้ยนะยังอยู่พวกเยอะนะสากิยะเขาเรียกสากิยะหรือบางทีเขาเรียกสาเกนะอยู่แถวบังกลาเทศเขาเรียกบารัวนะแต่ว่าพวกสักยะเนี่ยพวกสักยะแล้วก็ยิงมากถือดีมากทีนี้มันบอกว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยพระราชาก็ต้องหาเรื่องมารบกับเราแล้วเราก็ประเทศเล็กกว่าก็สู้ไม่ได้หรอกพระเจ้ามหานามะก็เลยเสนอบอกว่าธิดาของหม่อมฉันนี่ก็มีอยู่องค์หนึ่งนะเกิดจากนางทัศสีชื่อว่าสภาคัตติยาก็ตกลงว่าจะให้นางวสภาคัตติยาไปพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็บอกว่าสังฆมาตที่ไปรับนางตัวนางวสภาคัตติยาเนี่ยบอกว่าสังเกตดีนะนะพวกกษัตริย์เนี่ยลูกเลียบลูกเล่นเยอะเลยก็เรียกมายาเยอะแต่บอกว่ามายาเยอะท่านก็กษัตริย์เหมือนกันก็มายาเยอะเหมือนกันก็บอกว่าลูกเล่นเยอะเลยลองเอาลูกสาวที่กินข้าวจานเดียวกับพ่อนะเพราะสังคมอินเดียในทุกท่วนก็ยังมีนะฮะข้าวถาดใหญ่ๆก็กินแล้วก็ลงในที่เดียวกันแล้วก็แบ่งกันเป็นกองๆกันนั่งล้อมวงกินกันวันก็ยังมีกันเนี่ยเป็นถาดทองเหลืองกินก็พระเจ้ามหานามะกับนางอัสสภกัตติยาก็แสดงท่าทีกินอาหารด้วยกันนะก็เล่นละครนะฮะว่าเจอมายาก็จนได้อะฮะเจอมายาก็จนได้ก็ในที่สุดก็รับมาแล้วสถาปนาขึ้นเป็นมเหสีก็ต่อมาไม่นานก็คลอดลูกคลอดพระราชโอรสออกมาองค์หนึ่งทีนี้ทางสาวัตถีก็ต้องการจะได้รับชื่อนะฮะหรือชื่อก็ไปสอบถามพระอัยยิกาเขาบอกพระอัยยิกาไม่ทราบอัยยิกาของเด็กหรืออัยยิกาของพระเจ้ามหานามะน่าจะเป็นถามพระเจ้ามหานามะก็พระอัยยิกาท่านบอกว่าวาสภคัตติยาในขณะนี้ก็เป็นที่โปรดปรานของพระราชามากแล้วก็มีบริวารตั้ง 400-500 ได้โอรสเป็นผู้ชายก็คงจะเป็นที่โปรดปรานมากยิ่งขึ้นทีนี้คำว่าโปรดปรานเนี่ยคือวันลบอ่ะวันลพาแปลว่าวันลบหรือราชวันลบอ่ะราชวันลบที่คนใกล้ชิดพระมหากษัตริย์เรียกราชวันลบอ่ะเป็นทหารใกล้ชิดก็แปลว่าคุ้นเคยนะฮะคุ้นเคยสนิทสนมโปรดปรานก็อำมาตย์ที่ไปมันหูมันตึงมันฟังวัลภาเป็นวิทูตภะซึ่งแปลว่าอะไรไม่รู้แปลไม่ออกมันก็ไปกราบทูลนะบอกว่าเนี่ยคงตั้งชื่อว่าวิทูตภะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็เข้าประทัยว่าวิทูตภะนี่คงเป็นชื่อตระกูลเดิมนะชื่อคนรุ่นเก่าเลยก็ตั้งชื่อเป็นวิทูตภะแบบฝรั่งเองนะก็ตั้งชื่อตามกระสายเขานะวันนี้พวกอารยันเนี่ยก็พวกฝรั่งนะอารยันหรือพวกฝรั่งพวกอิหร่านพวกนี้พวกอารยันที่มันพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเขาเผ่าอารยันไปกันก็ในที่สุดวิทูตภะก็พอโตขึ้นมาแกก็ไม่เห็นใครญาติฝ่ายแม่เลยไม่มีของเล่นของขวัญของฝากตุ๊กตาตุ๊กตาไม่มีเลยคนอื่นก็มีของเล่นเยอะแกไม่มีก็สอบถามแม่ก็บิดเบือนไม่ยอมตอบก็จนโตขึ้นมาอายุไม่เท่าไรหรอกอายุไม่เท่าไรพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ตั้งให้เป็นเสนาบดีเลยอย่างเด็กๆใช่ไหมอย่างเด็กๆก็เพื่อจะให้เป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ให้พระท่านคุ้นเคยด้วยนะก็พอมาเมื่ออายุ16ปีเนี่ยราชกุมารก็บอกว่าจะต้องไปเยี่ยมตระกูลตาแล้วแม่ต้องบอกแม่ต้องบอกว่าตระกูลตานี่อยู่ที่ไหนที่บ้านเมืองไหนเสร็จแล้วแกก็ไปเป็นกองทัพเลยเป็นขบวนเกียรติยศไม่จะถึงกับยกกองทัพหรอกครับทีนี้ทางกรุงกบิลพัสดุ์นางวัชรภักตยาก็มีหนังสือส่งไปบอกว่าหม่อมฉันอยู่ที่นี่สบายแล้วนะขอพระองค์อย่าแสดงพิรุธอะไรให้เห็นว่าหม่อมฉันเป็นลูกทาสีนะขอให้เกียรติเด็กหน่อยนะพวกนี้ก็เจ้ายศจะอย่างอีกนะเหมือนเดิมเลยนะฮะก็พอวิทูตภาพไปนี่เอาเด็กๆเนี่ยเด็กๆซึ่งอายุอ่อนกว่าวิทูตภาพเนี่ยให้ออกนอกเมืองหมดเลยไปเจอวิทูตภาพก็เจอตั้งแต่พี่ขึ้นไปนะฮะตั้งแต่พี่อาณาลุงป้าตายายไปไม่มีใครเลยที่ไหว้แกสักคนเดียวนะท่านก็เดินไหว้กันอุตลุดเลยท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครไหว้เลยบอกน้องๆก็พวกเธอไปต่างจังหวัดหมดนะไม่มีใครลูกเล่นก็อย่างนี้ตอนพระเจ้าเสด็จก็เหมือนกันนะฮะเห็นไหมตอนพระพุทธเจ้าเสด็จที่พระพุทธเจ้าต้องเหาะขึ้นไปบนอากาศเพราะว่าพวกนี้คนแก่ไปหลบอยู่หลังเด็กให้เด็กไหว้คนแก่ไปหลบอยู่หลังเด็กให้เด็กไหว้คนแก่ไม่ยอมไหว้ยอมไหว้พระเจ้าเลยกำราบได้เลยกำราบไปลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เหมือนกับเกลียทุลีพระบาทบนหัวเลยนะเพื่อให้รู้สึกใช่ไหมดัดสันดานแล้วก็สันดานนี่แกก็ไม่เลิกผลท้ายก็ต้อนรับอะไรกันดีเรียบร้อยตอนต้อนรับไม่มีปัญหาเลยนะวิทูตภะก็รู้สึกดีนะได้ของขวัญได้ราชดายาจ้าเนี่ยก็ดีแต่มันพลาดตอนที่วิทูตภะกลับแล้วก็ทหารคนหนึ่งเนี่ยเขาลืมดาบไว้ไอ้พวกนางทาสีก็มาเอาน้ำนมนะน้ำนมมาเช็ดที่วิทูตภะนั่งตรงไหนนี่จำไว้เอามาเช็ดล้างอัปมงคลก็ถือว่าอัปมงคลนะลูกนางทาสีมานั่งตรงนี้อัปมงคลแล้วก็โบนด่ากันไปนะถ้าล้างไปก็ด่ากันไปทหารก็มาได้ยินข่าวสอบถามทราบความไอ้พวกนี้ก็ปากสว่างไงก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเนี่ยภาษีนี่มันทำเสียเส้นหมดเลยนะเรื่องมันเกิดจากนางภาษีปากปล่อยก็เล่าให้ฟังนะฮะว่านางวัชรภักตยาเป็นลูกของนางภาษีของพระเจ้ามานามะพวกนี้ก็ไปพูดกันซุบซิบในกองทัพนะทีนี้ไอ้อย่างที่เคยบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือถ้ายิ่งซุบซิบมันยิ่งดังคือเราต้องการพูดอะไรให้ดังที่สุดเนี่ยต้องพูดให้เบาที่สุดต้องซุบซิบที่หูแล้วดังมากเลยพักเดียวแต่นั่นเองนะพักเดียวแต่นั่นเองจะซุบซิบกันทั่วบ้านทั่วเมือง คือเนี่ยคนคนไม่เข้าใจในแง่ของจิตวิทยาสังคมอย่างที่เล่าฟังวันก่อนที่ว่าเขาแบนเพลง3เพลงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นการประชาสัมพันธ์เพลงอะไรก็ตามนะฮะที่เขาไม่ดูไม่ให้ดูนี่คนก็อยากดูถ้าเขาให้ดูแล้วคนไม่อยากดูหรอกนั่นคือธรรมชาติของคนอะไรก็ตามที่พยายามปกปิดโอ้อยากดูกันจริงเลยอยากดูกันจริงเพราะงั้นอันนี้มันก็กลายเป็นการโปรโมทเพลงชุดเนี้ยพวกนี้จะปั๊มเพลงขายได้สบายนะปั๊มเพลงขายได้สบายคนจะตามหาเพลงอะไรวะที่เขาแบนไม่เคยได้ยินอยากฟังดูเลยนะก็อยากฟังคนละม้วนก็สบายแล้วรวยแล้วคนเนี้ยอันนี้ก็ไม่ฉลาดวิธีการอย่างนี้ไม่ฉลาดคือแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจมนุษย์กันเลยเราเป็นมนุษย์แต่เราไม่เข้าใจมนุษย์เลยมนุษย์อย่าไปทำให้มันเกิดสงสัยอย่าไปทำให้มันเกิดสงสัยถ้าสงสัยแล้วอยากรู้แต่อยากรู้จนได้แหละสืบอะไรจ้างวานก็เอาแหละขอให้แกรู้ก็แล้วกันนี่ก็คือธรรมชาติเพราะพอสุดมันก็เรื่องก็เข้าหูวิสุทธิภะกริ้วมากเลยรีวมากบอกดีวันนี้เอาน้ำนมมาล้างที่นั่งของเราวันหลังเราจะเลือดจากคอมาล้างเท้าเราได้เลยอาฆาตมากเลยไปถึงพระเจ้าประเสริฐในกุศลก็บ้าจี้ถึงก็ถอดเลยนะฮะถอดตำแหน่งหมดเลยพระราชโอรสก็ถอดออกมาเป็นทาสเลยพระนางวัสสภากัตติยาก็ถอดออกมาเป็นทาสบริษัทบริวารไม่มีก็อยู่กันสองคนแม่ลูกพระเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานนะฮะก็เสด็จเข้าไปเยี่ยมในวังผ่านไป3วันก็ถูกถอดไป3วันพระเจ้าประเสริฐนุรงค์ก็ฟ้องเลยพระญาติของพระองค์นี่ต้มหม่อมฉันที่สุขเลยเอานางภาษีมาให้เป็นภรรยาได้ก็พุทธเจ้ารับสั่งว่าการกระทำของพระญาติเนี่ยก็ไม่สมควรหรอกถ้าจะให้มันก็ควรจะให้ขัตติยานีมาไม่ควรจะให้ลูกนางตัดสีมาแต่มหาวพิธต้องคิดนะต้องคิดนะฮะว่านางวัสสภะขัตติยาเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์แต่เกิดจากนางตัดสีนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่ากษัตริย์ผู้ชายนะฮะผู้ชายไปได้ภรรยาที่เป็นวรรณะอื่นนะวรรณะอื่นลูกเนี่ยมันได้สถานะในกษัตริย์นะแล้วได้สถานะในวรรณะพราหมณ์ได้ว่าจะเข้าสมาคมพราหมณ์ก็ได้เข้าสมาคมกษัตริย์ก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงขัตติยานีนะฮะขัตติยานีไปแต่งงานกับพราหมณ์เนี่ยมันจะไม่ได้สถานะกษัตริย์แต่จะได้สถานะในพราหมณ์เพราะงั้นมันเขาถือชาติเขาถือสกุลของพ่อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็รับสั่งว่านางวัสสภากัตติยาเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็ได้รับสถาปนาเป็นมเหสีของกษัตริย์แล้วก็ประสูติพระราชโอรสมาก็ภายใต้สเสวตฉัตรก็เป็นพระโอรสของกษัตริย์นะตระกูลฝ่ายแม่เนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกมาพิษมันอยู่ที่ตระกูลฝ่ายพ่อแล้วก็บอกว่าพระองค์ก็รับสั่งเล่าถึงพระเจ้ากันทะวาราชนะฮะกษัตริย์ไปได้กับลูกคนหักฟืนเนี่ยนะฮะไปได้ลูกกับคนหักฟืนคนหักฟืนขายผู้หญิงหักฟืนขายต่อมาได้พระราชโอรสเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้ากันทะวาราชเนี่ยนะฮะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แน่ดีแล้วก็เล่าประวัติให้ฟังมันก็ไม่ควรจะคิดในเรื่องอย่างนั้นพระเจ้าประเสริฐโกศลก็เห็นจริงนะฮะก็คืนตำแหน่งฐานันดรศักดิ์ให้เหมือนเดิมแล้วก็ในการต่อมาวิฑูรภะก็คือมันสืบเนื่องมาจากตรงนี้ด้วยสืบเนื่องมาจากท่านพันธุระเนี่ยท่านพันธุระท่านเป็นเสนาบดีตำแหน่งจริงเนี่ยท่านเป็นเสนาบดีท่านไม่ได้เป็นตุลาการแต่วันหนึ่งเนี่ยศาลมันพิพากษาคดีแล้วก็ทำคนถูกให้เป็นคนผิดทำคนผิดให้เป็นคนถูกราษฎรก็โวยวายประท้วงนะฮะประท้วงศาลท่านก็เดินผ่านไปท่านก็แวะเข้าไปสอบถามเรื่องอะไรกันก็เขาก็บอกท่านก็ขึ้นบนศาลเลย เรียกคดีมาพิจารณาใหม่เลยเพราะเป็นสหายของกษัตริย์นะฮะเป็นสหายของพระเจ้าประสิทธิ์กุศลเรียกมาท่านก็ตัดสินยุติธรรมทุกคนก็ชัยโยโห่ร้องกันเป็นการใหญ่ชื่นชมยินดีที่ตัดสินคดียุติธรรมดีพระเจ้าประสิทธิ์กุศลได้ยินเสียงสอบถามทราบความเช่นนั้นก็ชื่นชมมากเลยก็มอบตำแหน่งผู้พิพากษาด้วยนะฮะมอบไปเป็นประธานศาลเลยก็ให้ความเป็นธรรมแก่ราษฎรดีแต่ทีนี้คนทำดีเนี่ยเขาเรียกว่าทำดีจงจะทำดีอย่าเด่นจะเป็นภัยนะไม่มีใครก็อยากเห็นเราเด่นเกินอย่างดีหลวงวิจิตรเขาว่าทุกคนเขาอยากเห็นเราทำดีแต่ถ้าเด่นก็ทุกทีก็มันใช่ต้องทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครก็อยากเห็นเราเด่นเกินก็ธรรมดาพวกนี้ก็ริษยาในความเจริญก้าวหน้าคือมันเสื่อมลาภเนี่ยมันเสื่อมลาภผลประโยชน์ต่างๆไม่เคยได้ไม่ได้สิงคดีโกงมาอะไรพวกนี้มันก็ชั่วอยู่แล้วนะไม่ชั่วอยู่แล้วไม่ยอมรับอะไรเรามันสูญเสียผลประโยชน์มันก็ถือว่าคนอื่นขัดขวางเราลองสังเกตแต่ว่าคนเนี้ยมันที่จริงคือกิเลสอ่ะพูดง่ายจริงๆนะถ้าเรามองจริงๆก็คือกิเลสอ่ะกิเลสที่มันเกิดขึ้นภายในใจของใครก็ตามถ้ามันมีปริมาณมากที่ก็คุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะให้ความสำคัญแก่ตัวมันตัวคนนั้นเนี่ยฮะตัวคนที่กิเลสสิงอ่ะแล้วก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานหลักในการตัดสินแม้แต่อำนาจพระเดชกงพระเดชการเราลองดูเถอะทั้งนั้นแหละฮะทั้งนั้นที่จริงมันเป็นอาการกิเลสมันไม่ใช่เรื่องของคนหรอกเป็นเรื่องของกิเลสเราแยกคนออกมาจากกิเลสแล้วเราจะเห็นว่าคนเป็นผู้ที่น่าสงสารวันพวกโจรพวกขโมยพวกอะไรต่างๆในค้ายาบ้ายาเบ้อพวกไอ้ทรราชทั้งหลายจริงเป็นพวกที่น่าสงสารนะฮะมันเป็นธาตุของกิเลสเขาเป็นธาตุอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเป็นธาตุก็อีกทีหนึ่งเป็นเครื่องมือใช้งานของกิเลสเขาอยู่เรียกว่าอยู่ในเงื้อมมือมารนะหมายความประมาณมันเชิดอันนี้มันเชิดกิเลสมันเชิดเอาการเต้นการพูดการกระทำทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แกไม่ได้เป็นตัวของตัวแกแต่จริงแล้วกิเลสไปเชิดแกก็เพียงเป็นเพียงหุ่นเชิดของกิเลสแต่นั่นเองนะฮะคือถ้าเรามองอย่างนั้นเราจะเอ็นดูเขานะฮะเราจะเอ็นดูเขาแทนที่เราจะมองเขาด้วยความโกรธด้วยความอะไรก็น่าสงสารเขาน่าสงสารเขาว่ากิเลสบังคับจนเสียผู้เสียคนไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาเสียผู้เสียคนเฉพาะในชาติปัจจุบันกิเลสยังผลักเขาไปลงนรกอีกยังพาเขาไปลงนรกอีกเพราะงั้นคนเหล่านี้ที่จริงเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนะน่าสงสารที่สุดแต่ว่าเรามองไปเรามองคนเป็นกิเลสไม่ใช่มองกิเลสเป็นคนเรานึกว่าไอ้กิเลสเนี่ยไอ้การกระทำนั้นคือคนคนนั้นทำนะที่จริงแกไม่ได้ทำเองกิเลสมันสั่งให้แกทำนะความโลภมันสั่งให้แกปล้นนะความโลภมันสั่งให้แกฆ่าให้แกจี้แกหลอกลวงต้มตุ๋นอะไรต่ออะไรสารพัดเป็นคนที่น่าสงสารนะฮะคนที่น่าสงสารก็อยู่ในโลกปัจจุบันก็ไม่มีสุขตายแล้วก็ตกนรกอยู่ผมก็ดูแล้วอนาคตมันมืดมนเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดแต่เราก็ไปโกรธพอเราไปโกรธปรากฏว่าเราก็ถูกกิเลสสั่งการด้วยสั่งการให้โกรธนี่เขาโกรธเธอแล้วเธอต้องโกรธด้วยนะเอาเราก็โกรธด้วยแล้วผลนุท่าก็ด่ากันไปด่ากันมานะไม่ใช่เราด่านะกิเลสมันสั่งให้เราด่านะกิเลสคนนู้นก็ด่ามาก็ด่าไปก็เปลี่ยนกันด่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารเราคิดดูเถอะว่าเวลาความโกรธมันเกิดขึ้นแก่ใครมันก็เหมือนกันเนี่ยหมาโกรธแมวโกรธไก่โกรธคนโกรธนะคนจีนโกรธคนไทยโกรธฝรั่งโกรธก็คือกันนะฮะมันก็บทสภาพของตัวเองนะคือความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันหมดไปก็นานมาแล้วนะจริงๆมันนานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปศ2511อามานี่ไม่เคยเห็นคนโกรธแรงๆเราอาจจะไม่ได้คลุกคลีกับสังคมชาวบ้านอะไรก็ได้ไม่เคยเห็นคนโกรธที่มันแรงมากๆเนี่ยไม่เคยเห็นเลยพอดีมันมีข่าวแต่นั่นคือไทยรัฐยังจำได้ไทยรัฐเนี่ยมีคนดังคนหนึ่งเป็นดาวสังคมสมัยนั้นนะฮะจะไปออกชื่อก็เลยเขาไปทะเลาะกับสามีแย่งลูกกันก็หย่ากันแล้วก็แย่งลูกกันว่ากดโอ้โหแกโกรธไม่เราไม่เคยเห็นคนโกรธอย่างนั้นอ่ะผู้หญิงแกโกรธในหน้ามันขึ้น
ขึ้นอะไรอ่ะขึ้นเป็นริ้วมาเลยนะฮะแล้วผมนี่ฟูขึ้นไปเลยเอ็นนี่มือนึงเกร็งหมดเส้นเอ็นมันขึ้นเต็มหมดเลยหน้าตาแล้วหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมันโค้ดแล้วมันพิมพ์เป็นภาพสีออกมาเลยเพราะเราฟื้นภาพสีเอามาพอเห็นโอ้โหมานั่งดูอยู่ฟักนี่คนกลัวขนาดนี้นะไม่มีข่าวของความสวยเป็นดาราดาวสังคมนะสมัยนั้นไม่มีข่าวของความสวยเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะเป็นน่ากลัวที่สุดเหมือนกับยักษ์ขมูขีเลยนะเราก็ตัดภาพเนี่ยตัดภาพเอาไปประกอบสอนลูกสาวที่ดนตรีวิทยาอยู่ทั้งสองสามปีนะสอนนี่ตั้งสองสามปีจะเอาใส่แฟ้มไว้แล้วก็เอาไปสอนเด็กว่าเนี่ยหนูคือเราสามารถโชว์ภาพได้เพราะเด็กไม่รู้ว่าใครอ่ะไม่รู้ใครคือว่าคนไม่รู้จักยังดูไม่ออกก็แล้วกันนะมันไม่เคยเห็นคนโกรธอะไรอย่างนั้นผมมันฟูขึ้นมาได้ไงผมฟูขึ้นมาได้ยังไงว่าเกรงหมดเนี่ยมันเกรงหมดเลยในหน้านี่เส้นเอ็นอะไรต่ออะไรขึ้นตรงนี้ตรงคอตั้งมือตั้งแขนเนี่ยมันขึ้นหมดเลยโอ้ยแล้วมือกับนั่นมั่นเลยนะเกรงเป็นเอ็นมีเส้นเอ็นอยู่ได้นะมีเส้นเอ็นอยู่ได้แต่มันดูเดือดมากเลยไอ้นี่คือเราเห็นว่าเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าถูกกิเลสมันไปครอบงำแต่เราก็ไม่น่าเชื่อนะทุกวันแกเป็นนักศิลป์นะฮะเป็นนักศิลปะทำงานฝีมือประณีตไม่น่าเชื่อเลยไม่มีร่องรอยของคนนักตัวเลยทุกวันเป็นนักศิลป์ทำงานเกี่ยวกับศิลปะทั้งหลายแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้ด้วยนะฮะส่งออกต่างประเทศได้เดี๋ยวก็เก่งมากตอนนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนเราพอกิเลสเขาเข้าทางประตูแล้วเนี่ยธรรมะมันออกจากหน้าต่างนั้นเพราะพวกอดีตตุลาการทั้งหลายเนี่ยคือแกไม่ได้มองว่าแกผิดแต่แกมองว่าพันธุระมาแย่งผลประโยชน์จากแกแต่ก็ไม่ได้ถามต่อไปว่าทำไมจึงแย่งและแย่งเองหรือเปล่าเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าไม่ได้แย่งเองพันธุระไม่ได้แย่งเองแต่ว่าการกระทำทุจริตการตัดสินคดีที่ทุจริตของแกนั่นแหละเป็นเหตุให้ประชาชนก็ไม่พอใจเมื่อประชาชนก็ไม่พอใจประชาชนก็ประท้วงพันธุระก็มาทำสิ่งที่ถูกให้เป็นถูกสิ่งที่ผิดให้เป็นผิดเท่านั้นเองนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะความถูกความผิดในคนเหล่านั้นก็ทำกันแล้วเพียงแต่ว่าท่านชี้บอกอันนี้มันผิดอย่างนี้อันนี้มันถูกอย่างนี้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ประชาชนเขาก็ชื่นชมในความยุติธรรมพระเจ้าประเสริฐในกุศลทรงทราบก็ซึ่งชมก็ยกย่องแต่งตั้งขึ้นมามันเป็นการตัดสินประชาชนไม่ใช่ตัดสินพวกอมาตย์เหล่านี้แต่ว่าคนพวกนี้จะไม่คิดนะฮะจะไม่คิดให้ลองสังเกตเหมือนคนปล้นเนี่ยคนปล้นเนี่ยเราจะลองเราสังเกตดูพอเขาขัดขวางเนี่ยมันโกรธอ่ะมันฆ่าเลยมีสิทธิ์อะไรมาฆ่าแล้วมีสิทธิ์อะไรที่จะห้ามไม่ให้เขาขัดขวางเธอมีสิทธิ์อะไรจะมาปล้นเขาแกไม่คิดนะฮะแกฆ่าแกขู่แกตะคอกแกเตะแกต่อยแกทำสารพัดแกยิงอะไรต่างๆหรือเหมือนกันเนี่ยมันโจรผู้ร้ายที่ไปยิงตำรวจเนี่ยเสียดายนะตำรวจทั้งสองสามคนราคามันไม่กี่ตังค์เลยโจรผู้ร้ายเนี่ยนะแต่ว่ายังนึกว่าไอเด็กมันเกิดมาแค่อายุ26 ปีมันฆ่าคนมันตั้งเยอะเลยฆ่าคนมันตั้งเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าอามายังบอกว่าความคิดของอิสลามเป็นความคิดที่น่ากลัวถ้าอิสลามไม่เปลี่ยนความคิดอย่างนี้แล้วอันตรายเพราะการฆ่าคนนอกศาสนานี่เป็นบุญคิดผิดเอาแรงมากๆเลยเป็นความคิดที่ผิดแล้วเขาจะมีความรุนแรงอยู่ตลอดลองดูสิฮะผู้ก่อการร้ายทั่วโลกไม่มีพวกไหนจับป้าไปอิสลามทุกทีเลยมันเริ่มมาจากความคิดอย่างนี้ฮะคือตำรวจเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาก็ขึ้นไปดูคือไปดูตอนนั้นเองมันยิงก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่แสดงว่ากิเลสพอครอบงำใจคนแล้วมันไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าไม่กัลยาณวสิโกคือไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุเพราะฉะนั้นผู้อำมาตย์เหล่านี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นพอดีวันนี้ก็หมดเวลาไปก่อนก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านคือ